Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានថ្លែងថាអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនគួរតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សានិងតំបន់វេសបែងយន្តហោះដំបូងដឹកកុមារប៉ាឡេស្ទីនដែលរងរបួសបានមកដល់អេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមក្រុមជនជាតិជ្វីវថាសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាបង្កើតឲ្យមានការស្អប់ជនជាតិជ្វីវនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅអូស្ត្រាលីវេទិកាការទូតវប្បធម៌បានបំផុសយុវជនកម្ពុជាឲ្យស្វែងយល់ពីការផ្លាស់ប្តូរគំនិតវប្បធម៌និងការតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាចប់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលដែលភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងរាប់សិបនាក់ស្លាប់និងរងរបួសនៅក្នុងតំបន់កាហ្សា VOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលដែលភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងរាប់សិបនាក់ស្លាប់និងរងរបួសដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងបរិវេណសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនចាបាលីយ៉ានៅភៀកកាំងជើងតំបន់កាហ្សាផងដែរនេះបយងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយនិងកិច្ចការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលហៅកាត់ថា UNRWA លោកអាហ្មេតរ៉ាត់វ៉ាន់ដែលរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP តាមទូរស័ព្ទអំពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើសាលារៀន Fekura នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនចាបាលីយ៉ាថាទស្សនវិជ្ជាគឺគួរឲ្យរន្ធត់មានសាកសពស្ត្រីនិងកុមារនៅលើដីអ្នកផ្សេងទៀតស្រែករោគជំនួយរូបភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អំពីមន្ទីរពេទ្យមូលដ្ឋានមួយកន្លែងបានបង្ហាញថាសាកសពជា20នាក់ត្រូវបានរុំដោយក្រណាត់ប្រឡាក់សុទ្ធតែឈាមអគ្គស្នងការទីភ្នាក់ងារ UNRWA លោក Philip Lazzarini បានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញ X កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ថាការវាយប្រហារទាំងនេះគឺមិនអាចក្លាយជារឿងធម្មតាបានទេវាត្រូវតែបញ្ចប់កិច្ចឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌មិនអាចបង្អង់យូរទៀតបានទេយោធាអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លើយតបដោយនិយាយថាទាហានរបស់ខ្លួនធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់ជំរំចាបាលីយ៉ាក្នុងគោលបំណងវាយប្រហារលើពួកភេរវករតែប៉ុណ្ណោះហើយព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដល់ជនស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍យោធាអ៊ីស្រាអែលបានរំលឹកជនស៊ីវិលនៅក្នុងផ្នែកនានានៅភាគខាងត្បូងនៃតំបន់កាហ្សាឲ្យចាកចេញលោក Mark Regev ទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ MSNBC ថាយើងបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋចាកចេញទៅកន្លែងផ្សេងលោកថ្លែងដូច្នេះថាខ្ញុំដឹងថាវាមិនងាយស្រួលនោះទេសម្រាប់ពួកគេជាច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឃើញជនស៊ីវិលជាប់ផុងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច47នាក់នៅក្នុងទីក្រុងខាន់យូនីសនិងតំបន់ជុំវិញនេះបន្តតាមការបញ្ជាក់របស់ទាហានពេទ្យការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយទៅលើអាគារមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងខាន់យូនីសបានធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន26នាក់ស្លាប់និង23នាក់ទៀតរងរបួសនេះបន្តតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសុខាភិបាលមន្ត្រីសុខាភិបាលបានបន្ថែមថាមនុស្ស6នាក់ទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅចម្ងាយពី3គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងជើងនៅពេលដែលផ្ទះមួយខ្នងនៅក្នុងក្រុង Deir al-Balah ត្រូវបានប្លង់ចំជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន15នាក់បានស្លាប់កាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងផ្ទះមួយខ្នងនៅភាគខាងលិចទីក្រុងខានយូនីសជិតកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នមួយកន្លែងរបស់ជនជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទាហានពេទ្យនិងអ្នកដែលឃើញហេតុការណ៍នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដឹកនាំបេសកកម្មមនុស្សធម៌រួមគ្នាមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ CIFARក្រុមបេសកកម្មនេះដែលបានចំណាយពេល1ម៉ោងនៅឯមន្ទីរពេទ្យនោះបាននិយាយថា មន្ទីរពេទ្យនេះដែលធ្លាប់ជាមន្ទីរពេទ្យធំជាងគេបង្អស់ទំនើបបំផុតនិងមានគ្រឿងបរិការល្អបំផុតនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាឥឡូវនេះបានក្លាយជាតំបន់មរណៈបុគ្គលិកសុខាភិបាល25នាក់នៅតែស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះដើម្បីផ្ដល់ការព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺ291នាក់ដែលមានទារក32នាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងអ្នកជំងឺ2នាក់កំពុងទទួលការព្យាបាលដិតដល់ដោយគ្មានឧបករណ៍ដកដង្ហើមនិងអ្នកជំងឺលៀងឈាម22នាក់ផងដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ្នកជំងឺភាគច្រើនមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានបញ្ចេញទស្សនៈរបស់លោកនៅលើកាសែត The Washington Post ផ្នែកមតិយោបល់ថាប៉ាឡេស្ទីនគួរតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សានិងតំបន់ West Bank ក្រោយសង្គ្រាមចប់នាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីការរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនគួរតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សា Strip និងតំបន់ West Bankបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បញ្ចប់លោក Biden បានថ្លែងនៅក្នុងអត្ថបទមតិយោបល់សម្រាប់កាសែត The Washington Post ថាគណៈយើងព្យាយាមតស៊ូដើម្បីសន្តិភាពតំបន់កាហ្សានិងតំបន់ West Bank គួរតែរួបរួមគ្នាស្ថិតក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងតែមួយហើយនៅទីបញ្ចប់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញនឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយរដ្ឋ2លោកបានបន្តថាមិនត្រូវមានការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដោយបង្ខំចេញពីតំបន់កាហ្សានោះទេមិនត្រូវមានការយកមកគ្រប់គ្រងឡើងវិញមិនត្រូវមានការហុំព័ទ្ធឬបិទគប់ឬក៏ការបង្រួមទឹកដីតំបន់នេះឡើយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅផ្នែកបញ្ចេញមតិយោបល់ដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនានាអំពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានសម្រាប់តំបន់កាហ្សានៅពេលណាដែលជម្លោះនៅតំបន់នេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានថ្លែងថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវរក្សាការទទួលខុសត្រូវផ្នែកយោធាទាំងស្រុងនៅតំបន់កាហ្សានាពេលអនាគតលោក Biden បានថ្លែងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីដាក់បំរានទៅថាការទៅលើជនជ្រុលនិយមដែលបានវាយប្រហារទៅលើជនស៊ីវិលនៅតំបន់ West Bank អំពើហិង្សាជាច្រើនប្រព្រឹត្តដោយអ៊ីស្រាអែលទៅលើជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនដែលរស់នៅតំបន់ West Bank គ្រប់គ្រងដោយអ៊ីស្រាអែលបានកាន់ឡើងចាប់តាំងពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមកលោក Biden បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជាមួយមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលថាអំពើហិង្សារបស់ក្រុមជ្រុលនិយមទៅលើពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ West Bank ត្រូវតែឈប់ហើយខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវតំបន់ West Bank ដែលមានពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន3លាននាក់រស់នៅដែលពួកគេរស់នៅជាមួយអ្នកតាំងទីលំនៅជនជាតិជវិសជាងកន្លះលានអ្នកនោះមានការខឹងសម្បារអររយៈពេលជាង18ខែមកហើយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់អន្តរជាតិគណៈអង្គើហឹងសាបានរីកធប់ឡើងក្រោយការវាយប្រហារថ្ងៃ7តុលាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
យុទ្ធនោដំបងដឹកកុមារប៉ាឡេស្ទីនដែលរងរបួសបានមកដល់អេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គណៈការប្រយុទ្ធគ្នារវាងទាហានអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បន្តកើតឡើងក្នុងរយៈពេលជាង6សប្តាហ៍កន្លងមកនេះអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
យុទ្ធនោដំបងមួយដែលបានដឹកកុមារប៉ាឡេស្ទីនដែលរងរបួសនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់កាហ្សាបានមកដល់អាមេរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយរបស់ប្រទេសនេះដល់កុមារជាង1000នាក់នៅតំបន់កាហ្សាមនុស្សមួយក្រុមដែលមានគ្នា15នាក់រួមមានកុមារនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានឆ្លងព្រំដែនរ៉ាហ្វានៅតំបន់កាហ្សាទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់មកពួកគេបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីទីនោះឆ្ពោះទៅកាន់រាជធានីអាប៊ូដាប៊ីនៃអាមេរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមកុមារតូចៗគេងលើផ្លូវម្ដាយរបស់ពួកគេពេលយន្តហោះចុះចតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិអាប៊ូដាប៊ីកៅអីខ្លះនៅលើយន្តហោះនេះត្រូវបានដកចេញដើម្បីផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់កុមារដែលរងរបួសធ្ងន់ហើយត្រូវការសម្រាកលើគ្រែពេទ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង 11,400 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមដែលពីភាគ3ជាស្ត្រីនិងអនិច្ចជននេះបញ្ជាក់តាមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីន អាមេរិកអារ៉ាប់រួមដែលជាសហព័ន្ធនៃអាមេរិកចំនួន7របស់ឧបទ្វីបអារ៉ាប់មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយអ៊ីស្រាអែលក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់កាលពីឆ្នាំ2020ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
សមាជិកសភាអូស្ត្រាលីដើមកំណើតជីវីសនិយាយថាការប្រឆាំងជនជាតិជីវីសបានកើនឡើងខ្ពស់ជាងពេលណាណានទាំងអស់ខណៈសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាកំពុងបន្តកើតមានយ៉ាងក្តៅគគុកចំណែកឯមេដឹកនាំមូស្លីមជាច្រើនអ្នកក៏បានលើកឡើងពីការស្អប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលកំពុងកើនឡើងខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលអូស្ត្រាលីមានមោទនភាពថាខ្លួនជាប្រទេសដែលមានវប្បធម៌ចម្រុះច្រើនជាងគេបំផុតលើពិភពលោកនោះសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចលើបញ្ហានេះអារម្មណ៍ប្រឆាំងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងជនជាតិជីវីសបានកើតឡើងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់កើតឡើងមកនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនអង្គការ Islamophobia Register Australia ដែលកត់ត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មសម្អប់បានកត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍ចំនួន133ករណីក្នុងខែកន្លងទៅប៉ុន្តែអង្គការសហគមន៍នេះបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាតួលេខពិតប្រាកដនៃឧបទ្ទហេតុទាំងនោះមានចំនួនខ្ពស់ជាងនេះខ្លាំងដោយសារតែហេតុការណ៍ជាច្រើនមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ឲ្យដឹងនោះឡើយដោយឡែកក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃជនជាតិជីវីសអូស្ត្រាលីវិញបានកត់ត្រាពីឧបទ្ទហេតុប្រឆាំងនឹងជនជាតិជីវីសចំនួន221ករណីរវាងពីថ្ងៃទី8ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅពីថ្ងៃទី1ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលជាថ្ងៃដែលពួកហាម៉ាស់ធ្វើការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលនោះមានឧបទ្ទហេតុមួយករណីកើតឡើងហេតុការណ៍ទាំងនោះរួមមានការគំរាមកំហែងដោយអាវុធការគំរាមកំហែងលើព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមព្រះវិហារសាសនាជីវីសការគំរាមកំហែងលើសាលារៀនមូស្លីមនិងសាលារៀនជីវីសក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងការគំរាមកំហែងផ្ទាល់មាត់ផងដែរការវាយដំលើរាងកាយក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ឲ្យដឹងផងដែរក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីដែលមានដើមកំណើតជីវីសបាននិយាយថាហេតុការណ៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិជីវីសមានការឡើងខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការធ្វើបាតកម្មគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាមានការជួបប្រជុំក្រុមអ្នកគាំទ្រខាងអ៊ីស្រាអែលផងដែរនៅក្បែររោងហោស្រពអខោនអូបេរ៉ាទីក្រុងស៊ីដនីកាលពីខែតុលាកន្លងទៅក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាដែលគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានគេថតពីសកម្មភាពស្រែកច្រៀងក្នុងខ្លឹមសារប្រឆាំងនឹងជនជាតិជីវីសសមាជិករដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីនៃគណៈបកសេរីភាព Liberal Party ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីលោក Julian Leeser និងជាមេដឹកនាំសហគមន៍ជនជាតិជីវីសដ៏សំខាន់មួយរូបបានប្រាប់វិទ្យុអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃ16ខែវិច្ឆិកាថាការប្រឆាំងជនជាតិជីវីសមានការកើនឡើងជាខ្លាំងលោកថ្លែងដូចនេះថា
The security situation in this country has deteriorated particularly for the Jewish community as a result of the
ស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាពិសេសសហគមន៍ជនជាតិជីវីសដោយសារតែមានការធ្វើបាតកម្មជាច្រើនដែលយើងបានឃើញដូចជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅជិតរោងមហោស្រពល្ខោនអូប៉េរ៉ាដែលយើងបានឃើញគេស្រែកពាក្យថាដុតពួកជីវីសជាដើមពិតហើយពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសប៉ុន្តែគេមិនត្រូវប្រើសិទ្ធិហួសហេតុរហូតដល់ការបំផិតបំភ័យអ្នកដទៃនោះឡើយដែលខ្ញុំគិតថានោះជារឿងខុសឆ្គងមួយ
ក្នុងខែតុលាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី២រូបបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលយកពលរដ្ឋស៊ីវិលក្នុងតំបន់កាហ្សាធ្វើជាការសងសឹករួមទៅនឹងអំពើយងក្នុងដែលពួកហាម៉ាស់បានធ្វើលើអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មអូស្ត្រាលីលោកអ៊ីដហូស៊ីកនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំកុមារអ្នកស្រីអានអាលីជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីតែ២នាក់គត់ដែលមានដើមកំណើតមូស្លីមថ្លែងទៅកាន់រដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអេនធូនីអាបានីស៊ីបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកចំពោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកថ្លែងដូចនេះថា
We have said very clearlyThat Israel does have a right to defend itself. We have also said that the way that it does matters, and we must distinguish between Hamas.
ដោយយើងធ្លាប់បាននិយាយដល់ច្បាស់រួចមកហើយថាអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិក្នុងការការពារខ្លួនយើងក៏ធ្លាប់បាននិយាយផងដែរថាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវចែកឲ្យដាច់រវាងពួក Hamas និងពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន យើងបាននិយាយរឿងនេះដូចគ្នាដោយមិនកែប្រែនោះឡើយ
មេដឹកនាំប្រឆាំងនៃគណៈបកអភិរក្សនិយមអូស្ត្រាលីលោក Peter Dutton បានចោទជឿសំណួរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជុំវិញការកើនឡើងនៃសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិចាវីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Dutton បានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese បានខកខានក្នុងការការពារសហគមន៍ជនជាតិចាវីជុំវិញការកើនឡើងពីសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងសហគមន៍នេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអាបានីស៊ីបានទាត់ចោលនៅការលើកឡើងនេះដោយនិយាយថាលោកនឹងបន្តការពារប្រឆាំងទៅនឹងការស្អប់ទៅលើក្រុមជនជាតិចាវីសជនជាតិចាវីសក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានចំនួនប្រមាណ 0.4% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបទាំងអស់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីខណៈដែលជនជាតិមូស្លីមនៅក្នុងប្រទេសនេះមានចំនួនប្រមាណ 3.2% នេះបើយោងទៅលើតួលេខនៃការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីប្រទេសអូស្ត្រាលីមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយអ៊ីស្រាអែលតាំងពីឆ្នាំ1949មកហើយបានតាំងចិត្តគាំទ្រលើដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់រដ្ឋ2ដែលក្នុងនោះអ៊ីស្រាអែលនិងអនាគតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងនៅក្បែរគ្នាដោយមានព្រំប្រទល់ដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីមួយហៅថាការទូតវប្បធម៌នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការចូលរួមពីសិស្សនិស្សិតប្រមាណ100នាក់មកពីគ្រប់រាជធានីខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវេទិកាការទូតវប្បធម៌នេះធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគំនិតព័ត៌មានសិល្បៈភាសានិងទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗគ្នានៃវប្បធម៌នៅក្នុងចំណោមប្រជាជាតិនិងប្រជាជនក៏ដូចជាការជំរុញការយល់ដឹងរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាផងដែរកញ្ញាសាដាវីរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សិស្សានុសិស្សប្រមាណ100នាក់មកពីបណ្ដារាជធានីខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួបជុំគ្នាក្នុងវេទិកាមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសិក្សានិងស្វែងយល់ពីវប្បធម៌ការទូតក្នុងការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈនិងដឹកនាំដោយយុវជនកម្ពុជាចំនួនក្រោយវេទិកាការទូតវប្បធម៌ដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចែករំលែកគំនិតព័ត៌មានសិល្បៈភាសានិងទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗនៃវប្បធម៌របស់ប្រជាជាតិនានាក៏ដូចជាជំរុញការយល់ដឹងរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជាផងដែរការទូតវប្បធម៌ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអំណាចឬឥទ្ធិពលត្រជាក់ដែលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរវាងប្រជាជាតិនិងប្រជាជនក្នុងសកលលោកហើយការទូតវប្បធម៌នេះទៀតសោតគឺមិនត្រឹមតែផ្ដោតលើទស្សនវិជ្ជាសំខាន់នៃកិច្ចការបរទេសរបស់ប្រទេសមួយប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាការបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាសំខាន់ៗនៃការដឹកនាំរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីសូហ្វារីណានាយិការងនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអ្នកស្រីលើកឡើងថាការបង្កើតវេទិកាការទូតវប្បធម៌នេះឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើនជំនាញទំនាក់ទំនងនិងការយល់ដឹងពីរបៀបនៃការចរចាលើបញ្ហាជាក់លាក់ណាមួយដល់យុវជនកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងនោះមានការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចជាមុន
ចឹងហើយផលប្រយោជន៍ដែលគាត់ទទួលបានគឺតកតុងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចរចាវិធីសាស្ត្រក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានស្អីមួយដើម្បីជាភាពខ្លាំងរបស់យើងដើម្បីយើងទៅចរចាឬក៏ទៅនិយាយជាមួយនឹងភាគីណាមួយទៀតទៅបីជា non state ក៏ដោយមានន័យថាជាស្ថាប័នជាសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយឬក៏ជាស្ថាប័នជាតិក៏ដោយអន្តរជាតិក៏ដោយ
អ្នកស្រីហូលថនណាប្រធានការិយាល័យបណ្ដុះបណ្ដាលនៃក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលជាវាគ្មិនមួយរូបក្នុងវេទិកាការទូតវប្បធម៌បញ្យល់ថាការទូតវប្បធម៌គឺជាវិជ្ជាជីវៈជំនាញឬជាសកម្មភាពមួយដែលប្រទេសមួយយកវប្បធម៌ខ្លួនទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីទាក់ទាញពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងទាញយកផលប្រយោជន៍នៃការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗអ្នកស្រីបន្តថាសារៈប្រយោជន៍របស់វប្បធម៌ការទូតមានដូចជាការបង្កើនទំនុកចិត្តជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការផ្លាស់ប្តូរប្រយោជន៍រវាងគ្នានឹងគ្នាការវិនិយោគទេសចរនិងការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដើម
សារៈសំខាន់គឺយើងតែកទាញផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកចាទាំងប្រជាជនយើងនិងប្រជាជនគេបំផុសទៅនឹងវប្បធម៌គេហើយក៏វាមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែរ
បើតាមអ្នកស្រីសូហ្វារីណាវេទិកាការទូតវប្បធម៌នេះក៏ផ្ដោតលើការគិតបែបស៊ីជម្រៅការឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លួនឯងនិងសកម្មភាពជជែកពិភាក្សាជាច្រើននៅពេលបញ្ចប់វេទិកានេះអ្នកចូលរួមរំពឹងនឹងបញ្ចូលចំណេះដឹងការយល់ដឹងនិងការណែនាំដែលទទួលបាននៅក្នុងការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងការប្រកបអាជីពនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតរបស់ពួកគេ និស្សិតអសតការីឆ្នាំទី4កញ្ញាលីវសុម៉ាលីនិយាយថាកញ្ញាទទួលបានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនបន្ទាប់ពីបានចូលរួមវេទិកាអប់រំមួយនេះកញ្ញាបន្ថែមថាខ្លួនទទួលបានការអប់រំផ្នែកប្រស្រ័យតាក់ទងខាងវប្បធម៌និងអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការចែករំលែកអំពីវប្បធម៌ទៅកាន់បរទេស
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំអត់ដែរអត់សូវមានចំណេះដឹងច្រើនទៅទៅលំលេចតើទៅនឹងទៅអង្គការបរទេសឬក៏ការទូតបែបហ្នឹងឯងតែដល់ពេលស្ដាប់ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទី1គឺខ្ញុំជានិស្សិតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនៅមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមច្រើនហើយទី2ខ្ញុំបានយល់ដឹងពីចំណេះដឹងដូចគាត់បានពិភាក្សាមុនហ្នឹងលោកចនក៏បានលើកពីតើទៅនឹងសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនឬក៏អីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចិត្តចង់រៀនសិក្សាបន្ថែមទៅលើអាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង
ចំណែកលោកសេវប្រាក់អាយុ26ឆ្នាំជាជនជាតិដើមភាគតិចចារាយនិងជានិស្សិតប្រវត្តិវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាការចូលរួមក្នុងវេទិកាការទូតវប្បធម៌នេះបានជួយបង្កើនការយល់ដឹងរបស់លោកនិងពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំផងដែរលោកបន្តថាការសិក្សាពីការទូតវប្បធម៌បានបង្ហាញឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបចេះមានទំនាក់ទំនងនិងឆ្លើយយល់ពីគ្នាឲ្យបានស៊ីជម្រៅក៏ដូចជាអាចផ្សព្វផ្សាយនូវវប្បធម៌របស់ប្រទេសមួយផងដែរ
តើតោនឹងការទូតវប្បធម៌នេះបានបង្រៀនឲ្យខ្ញុំចេះរស់នៅជាមួយគ្នាដោយមិនប្រកាន់ហើយក៏ផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាកត្តាដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវប្បធម៌ការទូតនឹងបានធ្វើឲ្យយើងសុខសាយនៅវប្បធម៌ជាច្រើនដែលជារបស់ខ្មែរដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តម្ហូបអាហារវប្បធម៌ប្រពៃណីតើតោនការសម្ពាសជាដើម
កញ្ញាសិនសុកលីអាយុ24ឆ្នាំមកពីខេត្តបាត់ដំបងនិងជាគ្រូបង្រៀនប្រវត្តិវិទ្យាប្រវីអូអេថាការដែលកញ្ញាចូលរួមកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក៏ដូចជាការចោះជួបផ្ទាល់ពីអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមផងដែរកញ្ញាបន្តថាការសិក្សាពីការទូតវប្បធម៌ក្នុងកម្មវិធីនេះធ្វើឲ្យកញ្ញាយល់ដឹងពីវប្បធម៌នៃការទូតរបស់ប្រទេសនានា
តាក់ទងជាមួយនឹងការទូតវប្បធម៌ពេលខ្ញុំចូលរួមហើយខ្ញុំអាចដឹងពីការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌អរិយធម៌ពីការទូតវប្បធម៌ខាងក្រៅមកខាងក្នុងផងដែរ
ការទូតវប្បធម៌នេះសំដៅលើទំនាក់ទំនងនៃវប្បធម៌ដែលផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍និងជារឿយៗដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលដែលមានគោលដៅក្នុងការទទួលបានឥទ្ធិពលនិងការកំណត់ពីឥរិយាបថរបស់ប្រទេសដទៃក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសដទៃស្គាល់កាន់តែច្បាស់ពីវប្បធម៌បទដ្ឋាននិងស្ថាប័នរបស់ខ្លួននេះជាការលើកឡើងរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ John Kayokari សាស្ត្រាចារ្យនៃគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងតាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Zoom នៅក្នុងវេទិកាមួយនេះជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលជាកាមេរ៉ាភាសាថា
What makes cultural diplomacy work is a few things and I've alluded to them already. Number 1 is
តាមការវិតម្លៃរបស់ខ្ញុំវប្បធម៌ការទូតអាចដំណើរការទៅបានដោយមានកត្តាចំនួន3គឺទី1ត្រូវពំនាំឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍មិនថានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាក្តីឬការផ្លាស់ប្តូរការសិក្សាក្តីជាវប្បធម៌ការទូតទាំងអស់ទី2គឺការជំរុញឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតេទៀងនិងត្រាប់តាមវប្បធម៌និងទី3គឺបង្កើនការយល់ដឹងតេតងជាមួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងដៃគូប្រទេស
សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាវប្បធម៌ការទូតធ្វើឡើងគឺដើម្បីកំណត់បាននូវចំណងចំណុចចិត្តរបស់អ្នកដែលចង់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកហើយវាក៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រទេសមួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌របស់ខ្លួនឲ្យជាសាធារណជនបានស្គាល់និងបានដឹងផងដែររាជការភិរិទ្ធិរីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលមានការអំពាវនាវកានឡើងឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់កាហ្សាអ៊ីស្រាអែលកំពុងគិតអំពីអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាចប់ពួកសមាជិកសហគមន៍នានានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកាហ្សានិយាយថាពួកគេចង់ទៅទិញផ្ទះវិញក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ចង់បានសវត្ថិភាពផងដែរអ្នកស្រី Linda Greatstein នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jerusalem ហើយលោកជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ខេបតកាហ្វាអាហ្សានិងសហគមន៍អ៊ីស្រាអែលជាប់ព្រំដែនតំបន់កាហ្សាក្លាយជាទីក្រុងខ្មោចតាំងពីថ្ងៃទី7តុលាមកពេលខ្មាំងកំភ្លើងហាម៉ាស់កំទេចផ្ទះសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជិត1200នាក់និងចាប់ចំណាប់ខ្មាំងជិត240នាក់ចូលទៅកាហ្សាអ៊ីស្រាអែលបានជន់លៀសពលរដ្ឋខ្លួនជិត200000នាក់ដែលរស់នៅជិតកាហ្សាហើយឲ្យពួកគេស្នាក់នៅក្នុងស្ថានភាពនឹងផ្ទះបណ្ដោះអាសន្ន អ្នកស្រុកភាគច្រើននៃសហគមន៍ទាំងនេះថាពួកគេចង់ទៅផ្ទះវិញលកឹកណាពួកគេប្រកាសថាអ្វីដែលកើតឡើងថ្ងៃទី7ខែតុលាមិនកើតឡើងម្ដងទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Netanyahu ថាមជ្ឈបាយតែមួយគត់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលគឺត្រូវកំទេចពួក Hamas ហើយអ៊ីស្រាអែលត្រូវត្រួតត្រាសន្តិសុខ Gaza ពេលបញ្ចប់ចំនួន
អាសតិយ៉ាមហ្វូរីសិត
ហ្គាហ្សានឹងគ្មានយោធាហើយនឹងលែងជាការគម្រាមកំហែងពីហ្គាហ្សាចំពោះរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលទៀតហើយដើម្បីធានាថានឹងគ្មានការគម្រាមកំហែងបែបនេះទៀតបើចាំបាច់យោធាអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តត្រួតត្រាសន្តិសុខនៅហ្គាហ្សាដើម្បីរារាំងភេរវកម្មពីតំបន់ហ្គាហ្សា
ពេលដែលចំនួនស្លាប់ជនស៊ីវិលនៅហ្គាហ្សាកើនឡើងអ៊ីស្រាអែលកាន់តែរងសម្ពាធខ្លាំងឡើងពីអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនឲ្យបន្ធូរបន្ថយបាតមនុស្សធម៌ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះ
ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនច្រើនណាស់ត្រូវសម្លាប់ទទួលការឈឺចាប់ប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកនេះហើយយើងចង់ធ្វើអ្វីៗដែលអាចដើម្បីរារាំងគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេហើយនឹងបង្កើនជំនួយដើម្បីឲ្យដល់ពួកគេ
ខណៈដែលមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលមិនជំទាស់ជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ហ្គាហ្សាពួកគេថាគ្មានបទឈប់បាញ់គ្នាទេដល់រ៉ាប់ណាចំណាប់ខ្មាំង240នាក់ត្រូវចាប់ឃុំឃាំងដោយពួកហាម៉ាស់នោះនេះក៏ជាការទាមទារពីគ្រួសារចំណាប់ខ្មាំងនិងអ្នកគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលរាប់ពាន់នាក់ដែរអ្នកវិភាគថាការឈប់បាញ់គ្នាអាចជាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រ
This ceasefire for Israel simply means that Hamas wins gets away with
ការឈប់បាញ់គ្នាសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលមានន័យថាពួកហាម៉ាស់ឈ្នះរួចខ្លួនពីឃាតកម្មដ៏ធំមួយហើយថាអ៊ីស្រាអែលចាញ់យើងនឹងមិនអាចស្ដារសន្តិសុខឡើងវិញដល់ទឹកដីយើងឬយើងនឹងក៏មិនអាចស្ដារអំណាចរបស់យើងក្នុងតំបន់សត្រូវយើងនឹងធ្វើដូច្នេះគ្រប់ពេលនៅពេលដែលពួកគេវាយយើងហើយយើងការពារខ្លួនឯងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងចងដៃយើងជាមួយបទឈប់បាញ់គ្នា
តែទីបំផុតការប្រយុទ្ធគ្នានឹងបញ្ចប់ហើយនោណានឹងត្រួតត្រាការស្ថាបនាហ្គាហ្សាឡើងវិញនិងគ្រប់គ្រងជីវិតពួកអ្នកស្រុក2លាន3សែននាក់នោះអាមេរិកថាខ្លួនគិតថាអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនដែលឥឡូវនេះគ្រប់គ្រងតំបន់វេសបែងនៅទីបំផុតនឹងគ្រប់គ្រងហ្គាហ្សាតែអ្នកសង្កេតការថាអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនត្រូវពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនភាគច្រើនមើលឃើញថាខ្សោយនិងពុករលួយលោក Netanyahu ជំទាស់ការដាក់អាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនទទួលខុសត្រូវនៅហ្គាហ្សាអ្នកវិភាគថាដំណោះស្រាយអន្តរការអាចព្រមព្រៀងគ្នាបានតាមរយៈអាញាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិ
It will take time until you will build
គេត្រូវការពេលវេលាគឺទាល់តែគេស្ថាបនាបានអធិបតេយ្យដ៏ខ្លាំងនៅនឹងកន្លែងជាអំណាចមូលដ្ឋានតែអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនមិនចង់គ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សាខ្លួនមិនចង់ឋិតនៅតំបន់ហ្គាហ្សាទេសហគមន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏និយាយដែរថាយើងមិនចង់ឃើញហ្គាហ្សាត្រួតត្រាដោយអ៊ីស្រាអែលដែរមានន័យថាទីបញ្ចប់តំបន់ហ្គាហ្សាត្រូវតែគ្រប់គ្រងដោយប៉ាឡេស្ទីនតែវាត្រូវការពេលវេលារហូតទាល់តែគេអាចបង្កើតឬលើកទឹកចិត្តឬគ្រប់គ្រងនឹងស្ថាបនារចនាសម្ព័ន្ធអំណាចមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សា
ឥឡូវនេះការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងបន្តនៅតំបន់ហ្គាហ្សាមនុស្សស្លាប់និងរបួសកាន់ឡើងទាំងសងខាងដោយគ្មានទីបញ្ចប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុនចន្ទធីសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគោលដៅគណៈបកកម្លាំងជាតិការវិវត្តនយោបាយនិងចំណោទបញ្ហា
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.